วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยุทธศาสตร์ในการลดทอนกำลังและทำลายล้างกลุ่มไอซิลซึ่งกลุ่มก่อการร้ายที่แยกออกมาจากกลุ่มอัลไคด้ากลุ่มนี้ได้ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรียเอาไว้และกลายเป็นภัยคุกคามไม่เฉพาะกับประชาชนซีเรียและอิรักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรหลายประเทศในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลซึ่งต้องใช้เวลาแต่จะประสบความสำเร็จในที่สุดด้วยการโจมตีที่ต่อเนื่องไม่มีหยุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะใช้การโจมตีทางอากาศอย่างเป็นระบบในอิรักเพิ่มเติมจากภารกิจปกป้องและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่แล้วจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายกลุ่มไอซิลขณะที่กองกำลังของอิรักได้เพิ่มการรุกภาคพื้นดินเพื่อปกป้องประชาชนอิรักควบคู่ไปด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดว่าจะตามล่ากลุ่มก่อการร้ายที่คุกคามอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งหมายความว่านอกจากกลุ่มไอซิลในอิรักแล้วกองทัพสหรัฐยังอาจบุกโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของไอซิลในซีเรียด้วยหากจำเป็นและว่าหลักการสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของตนคือหากใครคุกคามอเมริกาคนคนนั้นจะไม่สามารถหลบซ่อนอย่างปลอดภัยได้นอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วสหรัฐจะเพิ่มการสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองกำลังในอิรักและซีเรียรวมทั้งการส่งคณะเจ้าหน้าที่อเมริกันเพิ่มอีก475คนไปยังอิรักเพื่อช่วยกองทัพอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดทั้งในด้านการฝึกฝนข่าวกลองและอุปกรณ์ต่างๆส่วนในซีเรียสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐยังจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความพยายามในการตัดกำลังด้านเงินทุนของกลุ่มไอซิลเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านข่าวกลองเพิ่มความแข็งแกร่งของการป้องกันตนเองต่อต้านแนวคิดที่บิดเบี้ยวของกลุ่มไอซิลและตัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าและออกจากตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสหรัฐจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนบริสุทธิ์ที่ต้องพลัดพรากถิ่นที่อยู่เพราะกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในยุทธศาสตร์ทั้ง4ส่วนว่าสหรัฐจะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในวงกว้างและขณะนี้มีหลายประเทศที่ตกลงเข้าร่วมแล้วโดยเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกำลังเร่งหาความร่วมมือเพิ่มเติมในยุโรปและตะวันออกกลางโดยเฉพาะในหมู่ประเทศอาหรับที่สามารถช่วยระดมกำลังนักรบนิกายซุนนีในอิรักและซีเรียเพื่อขับไล่กลุ่มไอซิลให้ออกไปจากดินแดนในแถบนั้นประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่านี่คือการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดในฐานะผู้นำอเมริกาคือการยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและรวมพลังประเทศต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงร่วมกันและมนุษยธรรมโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเผยว่าเวลานี้มี40ประเทศที่ยินดีให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียนายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาว่าจะทำลายกลุ่มไอซิลให้ราบคาบหลังจากกลุ่มไอซิลเผยวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวตะวันตกคนที่3ซึ่งเป็นชาวอังกฤษเมื่อวานนี้และผลการสำรวจความเห็นชาวสกอตล่าสุดระบุนะครับว่ามีผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปมากกว่าที่ต้องการให้แยกตัวเป็นอิสระในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษมีแถลงการว่าจะทำลายขบวนการรัฐอิสลามไอซิลนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจรวมถึงเรื่องที่ประเทศที่ใช้ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้งเปลืองที่สุดนั้นคือประเทศอะไรปิดท้ายด้วยเรื่องของถนนอัจฉริยะหรือสมาร์ทโรดที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ขับขี่รถยนต์ได้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในรายการ Face the Nations ของสถานี CBS นะครับว่าเวลานี้หลายประเทศทั้งในและนอกตะวันออกกลางรวมประมาณ40ประเทศแจ้งความประสงค์แล้วว่ายินดีให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่อต้านขบวนการรัฐอิสลามหากได้รับคำขอจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้โดยรัฐมนตรีแครีเพิ่งกลับจากภารกิจการเยือนตะวันออกกลางและได้พบปะหารือกับผู้นำหลายประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามของกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีแครีระบุนะครับว่าปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิลนั้นนอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วยังรวมถึงการตัดความช่วยเหลือต่างๆที่กลุ่มนี้ได้รับทั้งด้านกำลังพลและเงินทุนรวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนอิรักในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในอิรักนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของซีเรียนั้นรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ร่วมมือกับกองทัพรัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มไอซิลแต่จะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียให้สามารถต่อสู้กับกลุ่มไอซิลได้เองนะครับเวลานี้รัฐมนตรีแครีกำลังอยู่ในกรุงปารีสและจะร่วมประชุมระหว่างประเทศในวันพรุ่งนี้เพื่อหาวิธีจัดการกับกลุ่มไอซิลและในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียโทนี่แอบบอตกล่าวว่าออสเตรเลียจะส่งเจ้าหน้าที่ทหาร600นายและเครื่องบินรบอีกจำนวนหนึ่งไปยังตะวันออกกลางตามคำขออย่างเป็นทางการของสหรัฐนอกจากนั้นอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาจอร์แดนบาเรนและสหอาหรับเอมิเรตส์รับปากแล้วว่าจะเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้เช่นกันนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนให้สัญญาว่าจะทำลายขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลให้หมดสิ้นหลังจากเจ้าหน้าที่องค์กรความช่วยเหลือของชาวอังกฤษนายเดวิดเฮนส์ตกเป็นเหยื่อคนที่3ในวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันที่กลุ่มไอซิลเพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับวิดีโอดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวตะวันตก2ชิ้นแรกที่กลุ่มไอซิลเผยแพร่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้โดย2คนแรกนั้นคือนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีและนายสตีเฟนซอตลอฟนะครับส่วนในวิดีโอชิ้นที่3นี้ชายในชุดดำที่เป็นผู้ตัดศีรษะนายเฮนส์บอกว่าตัวประกันชาวอังกฤษอีกผู้หนึ่งจะเป็นรายต่อไปหากว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนไม่หยุดสนับสนุนกองทัพพันธมิตรที่ปฏิบัติการโจมตีในอิรักและซีเรียนะครับผู้สื่อข่าวแมรี่มอตตาส่งรายงานชิ้นนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
David Haynes was a British hero. The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for.
นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนกล่าวยกย่องเดวิดเฮนส์ว่าเป็นวีรบุรุษและกล่าวว่าการที่ชาวอังกฤษซึ่งทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกลักพาตัวไปและถูกพวก ISIL สังหารอย่างโหดร้ายทารุณเป็นคำอธิบายอย่างสรุปได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนอย่างไรนะคะเดวิดเฮนส์ถูกลักพาตัวไปในประเทศซีเรียในปีที่แล้วและถูกกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรง ที่ตัดศีรษะคนอเมริกันไปแล้ว2คนควบคุมตัวไว้กลุ่มดังกล่าวเผยแพร่วิดีทัศน์ออกมาเมื่อวันเสาร์ที่แสดงให้เห็นการฆาตกรรมเดวิดเฮนส์ในลักษณะเดียวกับที่คนอเมริกัน2คนถูกสังหารไปก่อนหน้านั้นในครั้งนี้บุคคลที่เป็นผู้สังหารเดวิดเฮนส์กล่าวว่าคนอังกฤษต้องชดใช้การกระทำของนายกรัฐมนตรีแคมรอนที่ให้คำมั่นว่าจะให้อาวุธแก่นักรบชาวเคิร์ดหรือเพชมูร์กาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าดูเหมือนว่าวิดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นของจริงนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวไว้ด้วยว่าเดวิดเฮนส์ซึ่งมีลูกเล็ก2คนถูกสังหารอย่างโหดร้ายทารุณในนามของศาสนาอิสลามโดยกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวอย่างของความชั่วร้ายค่ะ
They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace.
นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าคำกล่าวอ้างของกลุ่มดังกล่าวในนามของศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นอสุรกายนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าเพราะว่ากลุ่มไอซิลเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงทั่วทั้งตะวันออกกลางจึงจะต้องเอาชนะกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายที่กว้างขวางครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนักวิเคราะห์ตีความคำพูดของผู้นำของอังกฤษว่าเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งขันที่สุดว่าการทหารของอังกฤษอาจเพิ่มบทบาทในการดำเนินการดังกล่าวมากกว่าการให้อาวุธและการฝึกอบรมนักรบชาวเคิร์ดเท่านั้นนะคะเดวิดเฮนส์ทำงานบรรเทาทุกช่วยผู้ประสบภัยมาแล้วในหลายประเทศรวมทั้งในช่วงสงครามกลางเมืองในลิเบียเมื่อเขาถูกจับตัวไปในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเขากำลังทำงานให้กับองค์กร ACTED ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรอยู่ในซีเรียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกครอบครัวของนายเจมส์โฟลีย์นักข่าวชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มไอซิลฆ่าตัดศีรษะและบันทึกวิดีโอเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นคนแรกนั้นได้จัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนครอบครัวชาวอเมริกันคนอื่นๆที่มีสมาชิกถูกกลุ่มก่อการร้ายจับกลุ่มตัวไปในพื้นที่ต่างๆที่กำลังเกิดสงครามกองทุนที่ชื่อว่า James W. Foley Legacy Fund จะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อจัดทำนโยบายป้องกันการลักพาตัวทั่วโลกนะครับในเว็บไซต์ของกองทุนดังกล่าวครอบครัวโฟลี่ระบุว่าการเสียชีวิตของนายเจมส์โฟลี่คือแรงผลักดันให้พวกตนอยากเห็นโลกที่ดีกว่าเดิมเจมส์โฟลี่คือนักข่าวอิสระที่ถูกขบวนการรัฐอิสลามจับกลุ่มตัวไปเมื่อ2ปีก่อนและเขาถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมารดาของนายโฟลี่ออกมาตำหนิรัฐบาลสหรัฐที่ไม่พยายามช่วยเหลือลูกชายของตนออกมาซึ่งทางการสหรัฐระบุว่าไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายใดๆนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวประกันชาวยุโรปหลายคนที่ถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับนายโฟลี่ได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลในยุโรปจ่ายเงินค่าไถ่แลกกับความเป็นอิสระของพลเมืองประเทศตนที่ถูกจับกลุ่มตัวไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกเพียง3วันคือวันที่18กันยายนนี้ชาวสกอตจะร่วมออกเสียงลงประชามติว่าสกอตแลนด์จะอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่โดยผลสำรวจความเห็นชาวสกอตครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ชี้ว่ามีชาวสกอตราว 46% ที่บอกว่าจะออกเสียงให้แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรขณะที่ 54% บอกว่าอยากให้อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรต่อไปนะครับส่วน 9% บอกว่ายังไม่ตัดสินใจครับผลการสำรวจชิ้นนี้ยังพบด้วยว่า 40% ของผู้ออกเสียงบอกว่าตนและครอบครัวเชื่อว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงหากสกอตแลนด์แยกตัวเป็นอิสระส่วน 27% บอกว่าฐานะการเงินของตนและครอบครัวน่าจะดีขึ้นบรรดาผู้ที่สนับสนุนให้สกอตแลนด์เป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรบอกนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษมีแนวทางอนุรักษ์นิยมมากเกินไปซึ่งไม่เหมาะสมกับชาวสกอตจำนวนมากส่วนผู้ที่ไม่ต้องการให้สกอต ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการให้สกอตแลนด์แยกตัวบอกว่าสกอตแลนด์จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลงหากไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนวาเรียเฮเลเทกล่าวว่าอาวุธจากประเทศตะวันตกกำลังเดินทางมาถึงยูเครนแล้วเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยรัฐมนตรีเฮเลเทบอกว่าข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธนี้ได้รับความเห็นชอบอย่างลับๆในการประชุมองค์การนาโตเมื่อ10วันที่แล้วซึ่งรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนผู้นี้มิได้ระบุนะครับว่าประเทศที่จัดส่งอาวุธมาให้นั้นคือประเทศใดกันแน่คาดว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งในยูเครนจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือนอกรอบของการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงปารีสในวันจันทร์นี้ด้วยนะครับไปฟังความคืบหน้าของสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกากันบ้างนะครับล่าสุดมีรายงานว่าแพทย์ในเซียร่าลีโอนคนที่4เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาคือแพทย์หญิงโอลิเวตบักหัวหน้าคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลลัมรีในเมืองฟรีทาวซึ่งได้รับเชื้ออีโบลาเมื่อ5วันที่แล้วและล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเสียชีวิตในวันอาทิตย์นะครับทางการเซียร่าลีโอนมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของแพทย์หญิงโอลิเวตบักผู้นี้แล้วครับส่วนที่ไลบีเรียประธานาธิบดีเอลเลนจอห์นสันเซอร์ลิฟได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูง10คนผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อช่วยในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้ออีโบลาในไลบีเรียโดยแถลงการของรัฐบาลไลบีเรียระบุว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง10คนนั้นเพิกเฉยหรือไม่แยแสต่อโศกนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับประชาชนไลบีเรียซิลาลีโอและกินีคือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกมากที่สุดนะครับจนถึงขณะนี้เชื้ออีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,400 คนและมีผู้ติดเชื้อประมาณ 4,800 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิตยามาพึ่งพงนะครับวันนี้ที่ฮ่องกงมีผู้ประท้วงหลายพันคนซึ่งสวมชุดสีดำและถือผ้าคลุมสีดำขนาดใหญ่เดินขบวนอย่างสงบทั่วเกาะฮ่องกงนะครับและกล่าวหารัฐบาลจีนว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจีนมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกงคนต่อไปต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้แทนซึ่งคาดว่าล้วนเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Occupy Central ของฮ่องกงประกาศว่าจะจัดการเดินขบวนครั้งใหญ่เพื่อปิดย่านการเงินสำคัญของฮ่องกงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะมีการเดินขบวนดังกล่าวเมื่อไหร่นะครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่เช่นเคยนะครับเรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะผู้ตรวจการพิเศษของสหรัฐในเรื่องการฟื้นฟูบูรณะแอฟกานิสถานกล่าวในคำปราศัยที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ไปแล้วมากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่สหรัฐเคยให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นใดในประวัติศาสตร์นะคะแต่ปรากฏผลว่าเป็นความล้มเหลวเพราะคอร์รัปชันและการค้ายาเสพติดที่กำลังรุ่งเรืองทำให้รัฐบาลแอฟกานิสถานไม่สามารถหาเงินมาบำรุงรักษาโครงการต่างๆที่สหรัฐเริ่มต้นไว้ให้ต่อไปได้ค่ะสหรัฐและประเทศอื่นๆร่วมกันบริจาคเงินให้มากกว่า 60% ของงบประมาณประจำปีของแอฟกานิสถานทั้งประเทศนะคะและจากกรุงนิวเดลีนักธุรกิจชาวอินเดียและปากีสถานเร่งเร้ารัฐบาลของตน ให้กำจัดกำแพงกีดขวางการค้าและเปิดโอกาสให้การค้าระหว่างประเทศทั้งสองก้าวหน้าไปได้นักธุรกิจปากีสถานซึ่งนำสินค้าไปแสดงในมหกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในกรุงนิวเดลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยากจะเห็นการปรับความสัมพันธ์ทางการค้าคืนสู่สภาพปกติและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการค้าของปากีสถานนาย SM มูเนียบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าประเทศทั้งสองมีศักยภาพที่รอจะถูกใช้อย่างสูงและว่านักธุรกิจปากีสถานต้องการซื้อเครื่องจักรกลสารเคมีเทคโนโลยีและสิ่งอื่นๆอีกมากมายจากอินเดียซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าปากีสถานมากแทนที่จะต้องซื้อจากยุโรปหรือสหรัฐซึ่งแพงมากกว่าซื้อจากอินเดียถึง40เท่าตัวเพราะค่าขนส่งนะคะและแม้อินเดียและปากีสถานจะตั้งเป้าการค้าทวิภาคีไว้ว่าจะให้ได้ 6,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2015หรือ2558ปีหน้านี้นะคะในปีที่แล้วมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองอยู่ที่ 2,700 ล้านดอลลาร์เท่านั้นค่ะประธานสหพันธ์หอการค้าของปากีสถานตั้งคำถามส่งท้ายไว้ว่าถ้าจีนกับไต้หวันทำงานด้วยกันได้ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างนะคะในอีกด้านหนึ่งนักอนุรักษ์พากันกล่าวยกย่องข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์ที่จะนำปลาฉลามและปลากระเบนราหูไปอยู่ในความคุ้มครองของไซเทสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะเลขาธิการจอห์นสแกนลอนของไซเทสบอกว่าจริงๆแล้วจำนวนครั้งที่ปลาฉลามจะทำร้ายคนนั้นมีน้อยมากไม่เหมือนกับในภาพยนตร์ที่ดูกันนะคะเจ้าหน้าที่ของไซเทสผู้นี้กล่าวว่าความต้องการบริโภคหูฉลามในเอเชียทำให้ปริมาณปลาฉลามลดลงในขณะที่อาหารจานโปรดของคนยุโรปคือ fish and chips หรือปลาและมันฝรั่งทอดนั้นใช้เนื้อปลาฉลามเป็นหลักนะคะส่วนปลากระเบนราหูนั้นผู้คนในตอนใต้ของจีนนิยมรับประทานเหงือกเพราะเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยสารหนูสารแคดเมียมและสารพิษอื่นๆค่ะข้อตกลงนี้ไม่ได้ห้ามการค้าปลาฉลามและปลากระเบนราหูเพียงแต่ควบคุมการค้าปลาทั้งสองชนิดเพื่อรับประกันว่ามีการจับปลานี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปกป้องบริการและปกป้องปริมาณปลาให้ยั่งยืนนะคะและในขณะที่อัตราการเกิดในชาติตะวันตกลดลงอยู่เรื่อยๆแต่กลับเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้นผู้ผลิตผ้าอ้อมรายใหญ่ Procter & Gamble และ Kimberly Clark กำลังรณรงค์กันอย่างหนักนะคะเพื่อสร้างแบรนด์เนมและความจงรักภักดีของลูกค้ามีการสำรวจที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเวลานี้ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ใช้ผ้าอ้อมรายใหญ่ที่สุดต่อหัวของประชาชนอันนี้เป็นตัวเลขของปีคศ2013นะคะในขณะที่ตัวเลขสำหรับสหรัฐนั้นลดลงไปอยู่ในอันดับที่6อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันนะคะว่าในขณะที่ชาวอเมริกันมากกว่า3ล้านคนกำลังก้าวเข้าสู่วัยทองในแต่ละปีหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal คาดว่าผู้ผลิตผ้าอ้อมจะหันหรือเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตให้กับเด็กมาเป็นการผลิตให้กับผู้ใหญ่แทนที่ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะ Netflix ผู้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งจะขยายบริการในยุโรปในสัปดาห์หน้านี้ประเทศในยุโรปที่จะได้ดู Netflix กันแล้วคือเยอรมนีออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสแต่จะมีปัญหากับฝรั่งเศสนะคะเพราะรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการจะควบคุมดูแล Netflix อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฝรั่งเศสก็ต้องการให้ Netflix ลงทุนผลิตรายการในฝรั่งเศสด้วยนะคะ Netflix ก็อาจจะต้องลองดูว่าจะแปล House of Cards เป็นภาษาฝรั่งเศสได้โดยไม่สูญเสียความหมายหรือไม่ค่ะ
Look, I need you
Look, Frank.
You want to talk about immigration? We can talk about immigration. We can talk about the budget. I'll even talk to you about Jay-Z and Beyoncé in Cuba.
But there are two things I don't talk about.
ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
So what's the problem? You two play basketball every Tuesday.
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
Direct from Washington VOA
ส่งท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องของถนนอัจฉริยะหรือ Smart Road จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
Now watch from inside the car as the driver gets a warning that a construction worker is ahead.
ภายในรถยนต์คันหนึ่งที่กำลังแล่นอยู่มีเสียงเตือนบอกกับคนขับนะคะว่ารถกำลังเคลื่อนเข้าไปใกล้จุดที่มีคนงานก่อสร้างกำลังทำงานอยู่ข้างหน้าค่ะ
It all starts with this backpack worn by the construction worker.
เสียงเตือนที่ว่านี้นะคะมาจากอุปกรณ์ไฮเทคที่สื่อสารกับรถยนต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเริ่มต้นที่กระเป๋าเป้บนหลังของคนงานก่อสร้างคนนี้นี่เองค่ะกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะมีเสาอากาศระบบ GPS ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สื่อสารกับรถยนต์ได้เพื่อแจ้งให้คนขับรถยนต์รับรู้ระยะห่างของคนงานก่อสร้างจากตัวของรถยนต์ค่ะในอนาคตนะคะทีมงานนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์นี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อกั๊กของคนงานก่อสร้างค่ะ
Now through Google Glass you are this driver nearing a traffic signal
ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าว VOA ยังคงสวมแว่นตา Google Glass อยู่และกำลังขับรถยนต์เข้าไปใกล้สัญญาณไฟแดงค่ะอุปกรณ์ไฮเทคนี้นะคะติดอยู่ไม่ไกลจากพวงมาลัยแสดงให้เห็นถึงความเร็วของรถยนต์ที่กำลังขับเคลื่อนและระยะเวลาอีกน้อยนิดที่เหลือก่อนสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะหากคนขับรถยังเร่งเครื่องโดยไม่สนใจคำเตือนนี้อุปกรณ์ไฮเทคจะแจ้งทันทีนะคะ
You've run a red light
ว่าคุณขับรถฝ่าไฟแดงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฮเทคนี้บนถนน Virginia Smart Road ที่ยาว3กิโลเมตรครึ่งดูแลซ่อมแซมโดยสำนักงานขนส่งของรัฐเวอร์จิเนียและจัดการโดยมหาวิทยาลัย Virginia Tech ค่ะคุณลูคเนโรเตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุปกรณ์ไฮเทคนี้สามารถนำไปใช้งานได้ทั่วโลกค่ะ
Research will need to determine how we alert the drivers because drivers just have regional differences.
เขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพื่อหาข้อมูลเพื่อกำหนดนะคะว่าควรจะมีวิธีการเตือนคนขับรถในแต่ละประเทศอย่างไรเพราะมีสไตล์การขับรถที่แตกต่างกันค่ะในวันที่อากาศแจ่มใสในชนบทของรัฐเวอร์จิเนียเทคโนโลยีนี้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำนะคะแต่ว่าหากสภาวะอากาศแปรปรวนอาทิในวันที่ฝนตกหนักสภาวะอากาศจะส่งผลต่อการมองเห็นค่ะนักวิจัยทำการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้โดยจำลองให้ฝนตกหนักบนถนน Smart Road ในโครงการค่ะโดยใช้อุปกรณ์ทันสมัยที่สามารถสร้างสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหิมะฝนที่ตกแล้วกลายเป็นน้ำแข็งและหมอกค่ะ
We've got three 700 horsepower pumps that pump water up to the road and we bring it out shoot it through a nozzle and we actually throw that up in the air
คุณรอนกิบเบิลส์แห่งสถาบัน Virginia Tech Transportation กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีปั๊มน้ำขนาด700แรงม้าที่ปั๊มน้ำขึ้นไปอยู่บนถนนแล้วฉีดน้ำผ่านหัวฉีดขึ้นไปบนอากาศให้ตกลงมาเป็นเม็ดฝนค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Smart Road นะครับจากคุณทักษิณาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คุณผู้ฟังที่ต้องการฟังฉบับเต็มของเรื่องนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถอัปเดตข้อมูลจากเราได้ทาง Facebook ด้วยที่ VOA ไทยสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
นะชูเลียงเบนิตัวไปสรุปการแข่งขันตลอด3วันฝรั่งเศสเอาชนะไปได้3ต่อ2คู่ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็มีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านถล่มฐานเสือราชินีควีนส์พาร์คเรนเจอร์สยับเยิน4ประตูต่อ0จากประตูของอังเคลดิมาเรียฮันเดเฮเรราและเวนรูนี่รวมถึงฮวนมานูเอลมาตาเก็บ3แต้มแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะข้อมูลได้จากคมชันลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศ